elkarrizketari egin behar diogu tartea. Urteroko nazioarteko brigada kantolatu ditu askapenak, gora Euskal Herria Internazionalista atzo gaur eta beti lelo horrenpean. Eta horri buruz hitz egiteko dugu telefonoaren beste aldean Julen Zulaika askapenako kidea. Egunon, Julen.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan bezala, 2016ko nazioarteko brigadak aurkeztu berri dituzue. Behar bada hasieratik aste aldera, zein da brigada hauen helburua?
Bueno, ba, brigadako orokorrean egiten ditugu, ba, joan etorri politiko bezala kokatzen ditugu, zubilan politiko izan eta elkar ikaste eta elkar truke bezala, pues, Euskal Herria eta gainerako herri borrokalarien artean, ez da. Aurtengo brigada noski baukate berezitasun edo balio erantzi bat, ba, pasaren larun batean, Donostian aurkeztu gondune prentxorrekoen esan da bezala, hain zuzen, ba, bueno, askapenaren egoera, eta bost auziperatuen egoera kontuan hartuz, ez, alegia sententzia baden zai gaudela, eta sententzia hori etor daitekeela une batean, une batetik bestera, eta askapenaren ilegalizazioa, edo bost auziperatuen kontrako zigorrak, espetxe zigorrezka erak iparreitezkela, ez da. Mm. Beraz, horregatik lema ere, pixka bat, atzo gaur eta beti gora Euskal Herria Internazionalista, pixka bat, hildo hartatik doa, ez da. Berrestea gure lanean, eta beharrezkoa dela ikusten dugu, legitimo izateaz gain, bidezko izateaz gain egiten dugu lana, ez da, eta brigadak izan dira, aska, segura aski, askapenaren, eta, bueno, ikurri internazionalistaren simbolo bezala, edo ikur bezala, ez da, beraz, horri, hortan jarraitzea eta hortan berreste izan gutateke aurtengo brigaden, bueno, helburu nagusia, ez da.
Bueno, sartuko gana gero epaiketaren kontuan, izan ere, noski, hori horrek asko markatzen baitu, ez, testu ingurua, baina, bueno, momentuz, brigadi dagokienez, nora joateko gonbita egingo dizue aurtengoan, 2016ko nazioarteko brigada horietan?
Bai, ba, urten segetu gara, batez ere, bifoko jartzen, lehenengo izan gutateke, Latinoamerikan bertan, ez da, azken hilabete gutxitan aldaketak izan baitira, eta, bueno, kapitalaren edo imperialismoaren bueno, ofentsioan kokatu gondun dituzke, hain zuzen, ba, batetik Venezuelan parlamentuan bueno, nola galdu duten chavismoaren edo bueno, bolivarismoaren aldeko indarrek, mm-hmm. eta horrek, bueno, baldintzatu dezake asko, bertako egoera eta egunerokotasuna. Bestetik Argentinan bertan ere, bueno, kirchnerismoaren ja hamarkada pasatxoko bideari atea itxi zaio eta izuzen ere eskuin indarrak eta Ameriketako estatu batuekin batera doazen indarrek hartu dute, eta Macri burutela bueno, lege aldia edo. Eta bestetik Brasilien ere, pues, zurrumurruak eta tentsio giro handia nabari da, eta horre ere, ba, bueno, aldaketak emateko aukerak zabali daude, ezta. Beraz, testu inguru hortan uste dugu, batetik, bueno, horre betik eta ezkerretik, bos, autoantolakuntzatik eta herriboteren ikuspegitik erekitzen diren esperientziak eta espazio horiek ba, beharrezkoa direla, hain zuzen ere, eraso horri aurre egiteko eta kalean antolatua eta berme hori izateko, ezta. Beraz, bai Argentinan izan lantegi berreskuratuak, izan auzoetako esperientzia, bueno, esperientzia herritar desberdinak edo Brasilen lurrigabeko mugimenduaren bueno, dinamika, hain zuzen ere pues, lurrak berreskuratu eta nekazari lurrigabeko nekazari alternatibet eskeniz. Edo Venezuelan pues, kontseko komunal eta auzoetako bueno, hainbat eta hainbat esperientzia horien bitartez, ba uste dugu horiek ikastea eta horietatikan bueno, probitxuzko gauzasko etera itezkela, eta Latinoamerikan horietan jarri dugu fokoa, pixkat kojuntur hori kasu eginez, ala ere horretaz behin, Bolivian eta Venezuela, esan barkatu, Bolivian eta Mexikon ere, herrialde zapatistetara, izango dira brigadak. Hori, Latinoamerikari dago kionean, eta gero, Europa jarri dugu beste fokoa, hain zuzen ere, ba, pixkat, zentzu berean ere, Europako esperientzia ezberdinak, sortu diren esperientzia ezberdinak, baita ere, bueno, urte batzuk helenagotik, bueno, krisi kontestu honetan, sortu diren alternatio ikastera bidean, ba, bueno, batetik herrialde katalanetan, bueno, bertako prozesua, baina ez prozesua bakarri, baita, pues, dauden esperientzia ezberdinak ere, kaletik sortuak, ikastera joan goara, Andaluzia ere izango da beste leku bat, bueno, begitz jota daukaguna, hain zuzen ere horre ere, ba, lurren okupazioak, eta bestelako dinamikak, pues, indartu baitira azkenengo hamarkada honetan, eta horretaz gain ere, bueno, pues, denak itxikabe baditu ere, bueno, aukerak leudeke, bai Grezian eta bai Sardinian ere brigadak antolatzeko. Eta gero horietaz gain, Sahara eta Palestina ere izango gara urten.
Bueno, hor, egia esan munduko punta ezberdinetara jotzeko aukera izango da. Egia da nazioarte internazionalismoaren fokoa behintzat, nazioarteko albisten fokoa behintzat badago hainbat eta hainbat lekutan, noski askapenak ezin du leku guztietara iritsi, eta bueno, hor noski bideak eta bestelakoak egin beharko dira. Dena dela, behar bada bai jendeak ulertzeko zer nolako lanak egiten diren horrelako brigadetan, zein den eguneroko bizimodua, edo nik uste dut interesgarria dela batez ere jendea animatze aldera edo.
Bai, bueno, oso desberdina da, segurazki, brigada baten edo bestean egiten dena, funtsian helburu orokor berdintxuei erantzuten badi ere, alegia, pues, Saharan, Palestinan edo momentu honetan erresistentzia bizian edo okupazio baten menpean biziren herri bat bisitatzean, bueno, egunerokotasunean brigadista joaten den orok ezagutuko duena da, ba, ikuspegi militante batetik eta ikuspegi humano batetik nola erantzuten zaion alako errepresibari eta alako okupazio basatiari, ezta? Hori da ikusiko duena, ikasiko duena eta jardungo duena eragile desberdinekin bilduz eta bertako realitate desberdinak ikusi. Beste kasu batzutan eraikuntza fasean edo uno bitzate herri boterearen ikuspegitik auzoetan eta bestelako dinamika sozioekonomikoetan sartuta dauden eragileekin bilduko dira, pas demagune Argentina, demagune Brasilen, Venezuelan, Andaluzian, eta bertan egiten dena da, pues, ikusi eta elkartrukatu esperientzia ezberdinak, hain zuzen ere, beharretik sortutako espazio edo estingur hortatik, nola, autontolakuntzatik, ere egitezken, ba, bueno, egin Euskal Herrian hau ezaguna dira engazetxe bezalako zeak, baina hortik aratago, pues, bai lurren okupazioak, bai bestelako gestio motak egitea hau zuetatik, eta olako dinamikak ere, ba, unerakotasuna, eragiloiekin bilduz, elkartrukatuz, eta azkenean, uste duguna da, birgatzen egiten dela, ba, benetan ikasteko eta formatzeko pues, biderik eraginkorrenetako izan daitekela, ez zuzen ere, ba, liburutan ere eta prentsa bidez jaso daiteken arren horren berri, ba, benetan bertan egonez, bertan biziz eta bertan hartu eman eta kontaktu inkluso fisiko horren bitartez ere, bestelako esperientzia, bueno, eta galdera eta gogo eta sakonago egiten direlako. Eta beraz, brigadista egiten duten azken batean bertan daudenean, pues hori da, ez horrekorrean. Agertutik ezagutu eta elkartzuki hori, ba barne barretik eraman ez da.
Bueno, hortxe, aipatutako behintzat oso ezberdina izan daitekeela brigada batetik bestera egin daitezken lanak edo eguneroko bizimoduak, baina itzulu daitezen lehen aipatu duzun horretara, izan ere, ba, epaiketa izan zen joan den azaroan, okerrezpanago, 2010-ean ba, askapenako hainbat kide atxilotu ondoren, bost urteren ondoren, 2015-eko azaroan egin zen epaiketa hori, beraz, testu inguru berezian egingo dira brigada hauek, ba, bueno, hor bost auzipetu daude epaiaren zain, eta, bueno, askapena zera bera, erakundea bera ilegez kanporatzeko, ba hori mehatxupean edo, eta bueno, askapena eta askapena eta beste, bueno, erakunde batzuk. Ez dakit, ze balorazio egiten duzue horren inguruan?
Bueno, hor, bueno, nabardura eta egitearen, esan, bueno, askapena azkenean zeatik kanpo geratu zela, Hauzko fiskaltzaren eskaeretan, bueno, lehiz kanporatzearen arriskutik kanpo dago, hori da pixkate epaitik ateratzena, baina, bueno, bai, zugu zen duzu mezela, bai, bosta auziperatu eta bai, askapenaren legez kanporatze arrisku hori hor dago. Momentu honetan, bos, gaudena da, batetik zain, ze, bueno, pues, noski eragin zuzena izango du, bai, erakundean bertan, eta baita izan dezake baita ere pertsona hoiengan, ezta? Militante internazionalista hoiengan. Beraz, bueno, arretaz gaude, ean noiz etorri daiteken egun hori, aste honetan bertan iritsi daiteke, domendik hilabete bat denborak azkenean ez dira gure esku eta urak kontrolatzen dituzte. Baina guk egin dugun balorazioa da, bueno, guk aurrera segi behar dugula eta Euskal Herriaren internazionalismoak aurrera segi behar duela, ezta? Fiskatide gure ikuspegitik ulertzen dugun bezala, ez? Internazionalismoa abertzale bat, herri mugimenduko kide dena, eta sistema kapitalista imperialista errotik aldatzea aldarikatuko duena, ezta? Eta fiskat hori da gure jarrera, jarretuko dugu lanean eta aurrera goaz, ezta? Eta bestetik ere, aipatzea, pues, auziperatuek, militante internazionalistek, pues, hartu duten bidea, bueno, fiskat ere azaltzearen, bueno, pues, duela aste pare bat izan ziren Europan zehar bire bat egiten, eta bien, pixkat ezagun egingo zaizue, motxilaren edo simbolo hori, erabili dutena, izuzen ere, batetik orain arte jasotako elkartasun guzti hori pues motxila hortan bete dute, baina orain Europan zehar eta bueno, Euskal Herria saiatuko direna da elkartasun hori konpromiso bihurtzen, ez da. Baina zen ere, atxilotze arriskuan egon daitezke Unio Arretik bestera, pues, Euskal Herrian askoten ezagutu ditugun atxiloketa preventibo hoien bitartez, ez? Azken batean, konstituzio gorenak epai bat eman aurretik eta rekursorako aukera hori, bueno, nola baite zilegitasunak enduz, hainbat eta hainbat izan dira, eta agian ezagunak dira, azkenengo, pues, eta azken kontrako dinamika honetan ere, pues, zenbat, sufrikario pasadar izan dituzten, azkenean gero aske geratzeko, ez da. Beraz hori salatzea, fiskate, ere izango dute helburu, eta bueno, dinamika ezberdinak biztuko dira, beraz, pues, emendik esatea, pues, erne egoteko, bueno, hortik ere, bueno, eskaerak eta mobilizazio deiak egongo direlako, ez da.
Bueno, motxila prestatzeko hortxe dei hori, eta, baina, bueno, aipatu zu elkartasun bira ere gintzutela, bueno, Europan zehar ibili ziren bost auzipetuak, epaiar, aipatu bezala, epaiaren zain dauden bost auzipetu horiek, ez dakit, behar bada, norekin bildu diren, edo zer jaso duten, edo ez dakit, jendeak edo Europan zehar nola ikusten duen epai honen kontua, auzi honen kontua bintzat.
Bueno, ondira, leku ezberdinetan, Galutzin, Arrialde Katalanetan, Bruselan, Alemanian, Irlandan, eta, bueno, batetik, berrein mugimendu eta mugimendu sozialekin bildu dira, baita instituzioekin ere, batez ere, Bruselan, Irlandan, eta Arrialde Katalanetan baita ere, eta, bueno, bizkat beraien, planteamendu izan da, azaltzea beraien kasua, eta, du saiatu garen nada, nahiz eta, Euskal Herrian, zoritxarrez, hainbat eta hainbat izan diren, eskubide zabalketak eta eskubide urraketa hauek, eskubide zibil eta politikoen urraketa hauek, bueno, nahi izan da, baita ere, dauzu behar du nahi izan dut azpimarratu, bueno, ez dezagun normaltasunez hartu, edo ez dezagun normaltasun bihurtu egunerokoa dena iaia kasi gure herrian, baizik eta guazen hori salatzera eta hori inoiz gertatu gezpalik bezala lantzera, ezta. Eta beraz zentzu horretan, zaitu direna azaltzen, puskat zinen egoera, gainera, bueno, ikusten dugu, puskat nazioartearekin lotutako dinamika izan, ikaskapenak egiten duena, pues, zentzu batean ere badaukala horrek indar bat eta indargune nagusi bat, ezta, gainerako eragilekin, nazioarteko eragilekin konpartu beharrekoa, ezta. Beraz, oso positibo izan da, behin ahotik, ba, bueno, jasotako babesa eta iritsitako mezua, eta, bueno, ikusiko du horrek ere, ba, bueno, ze biden eman dezaken, edo nola lagundu dezaken, bueno, zelak eta hu, bueno, bozgora gailu bilakatzen eta alik eta, bueno, jende gehiago kontzientziatzen, boze gertatzen den, ze gertatu izan den, eta ze gertatzen den, ba, gure herritarekin, da gure herriaren eskubidekin, ez da.
Bueno, hortxe, behintzat hori epaiketaren inguruan, baina epaiketa horren inguruan, eta zuek aipatu bezala, Euskal Herria internazionalista atzo gaur eta beti, zuen lana ez da, ez zuen lanak ez du etenik izan, eta bueno, hainbat ba, lanildo edo dauzkazue irikita, behintzat horrela, bote prontoan ikusten direnak TTIP hitzarmenaren aurkako borroka, horren azalpena batez ere, normalean gauza hobek oso abstraktu geratzen baitira, Israelen aurkako, Israelen ba, boikota, desinbertsioa, zigorrak eta horrelakoak lanean jarraitzen duzu beraz.
Bai, bai, dudarik gabe eta bueno, pues fiskate pues barren baitan egindako gogoetaren ostean erabili genuena izan zen, bueno, hilo batzuk bintzat nagusiak elantzea eta zu esan duzu metzela, batetik brigada kampaina pues, ikur bezala eta gaina egunduko ekarpen egiten dio herri honi, pues, azkenean hainbat hainbat jende joaten delako eta ikasten delako formatzen delako eta batez ere ondoren egiten duen ala daki gero Euskal Herrian eta bestetik tipa ere pues, gainean daukagun hitzarmen bada Europar Batasun eta Ameriketako estatu batuak lantzen ari direna eta ondorio naharmenak izango dituenak da gure egunerako tasunean, ezta? Eta gure ikuspegi antiimperialista batetik saiatzen ari garen hori azaltzen eta ezagutarazten ba, zein izan daitezken ondorioak, zein diren gako nagusiak horre harreman horrenak eta batez ere kontzientziatzen ondoren bueno, egin beharko diren mobilizazio eta dinamiketan alik eta jende gehienak eta alik eta indar gehienarekin erantzun dezagun, ezta?
Bueno, Maurice, brigadekin hasi gara, behar bada horrekin itxiko dugu, nola jargaitezke harremanetan zuekin brigadetara joan nahi badugu?
Bueno, ba, interesa duen horok, bueno, egin beharko lukena da, batetik, bere herri edo ingurutan antolatuko dira hitzaldiak, aurkezpenak, beraz, zuzenean parte hartzera gonbidatuko nituzke, baina bestetik noski zuzen ere, brigadaka bildua eskatena.org elbidean idaz dezake, eta bertatik erantzun gozaio, pixkat informazio orokorrago emanez, edo zehaztasunak beharko balitu ere haiek eskeniz, eta bestetik ere, webgunean ere, joango gara, notiziak jartzen, eta pixkate informatzen egunerako tasunean, baina esan, martxoaren 31 arte izango dela etea, beraz, joateko izen ematen, gero ondoren, informazio saio eta izaten direlako, beraz hori, brigadaka bildu askatena.org era iratzi, edo bestela, euren herri edo baiaratan antolatzen diren hitzaldi edo ekimenetara joan, pixkate jakiteko, eta lehenengo eskutik jasotzeko nos brigadetan zer egiten den eta informazio hori.
Hori xe ba. Ba, mila esker gurekin izateagatik Julen Zulaika, askapenako kidea, eta esandakoa nazioarteko brigada hoien berri emateagatik, eta bueno, ba, animoak gure aldetik bost auzipetu haiei.
Mila esker zuei eta nahi zuen arte.
Gero arte ba, haur.
Gero arte bai.